เป็นจำนวนมากปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศค่ะมีผู้เสียชีวิต16รายและสูญหาย100คนจากอิทธิพลของพายุที่พัดเข้าประเทศอินเดียและศรีลังกาเจ้าหน้าที่ภัยพิบัติกล่าวว่าไซโคลนกำลังแรงพัดกระหน่ำทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายและสูญหายกว่า100คนทั่วอินเดียและศรีลังกาต้นไม้หักโค่นและไฟฟ้าดับกระทบกับประชาชนกว่าล้านคนท่ามกลางประกาศเตือนวันนี้ว่าพายุจะทวีกำลังแรงขึ้นโดยมีผู้เสียชีวิต9รายในอินเดียและอีก7รายในศรีลังกาส่วนใหญ่ถูกต้นไม้โค่นทับจากพายุที่มีลมกระโชกแรงสูงสุด130กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งหมดคือข่าววันนี้ช่วงนี้เผาเพลามศาสตร์รอดอ่าน
ติดตามรับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุจุฬาได้ใหม่ชั่วโมงหน้า
วันจันทร์เจี๊ยบเอากับข้าวมาแบ่งเพื่อนๆที่ออฟฟิศวันต่อมาเพื่อนๆก็เอากับข้าวมาแบ่งเจี๊ยบวันพุธเจี๊ยบเอาขนมมาแบ่งเพื่อนๆเพื่อนๆก็เอาขนมมาแบ่งเจี๊ยบแต่วันพฤหัสนะสิเจี๊ยบไม่ได้เอาอะไรมาแบ่งเพื่อนๆแล้วแต่วันต่อมาเพื่อนๆก็ยังเอาขนมมาแบ่งเจี๊ยบอยู่ดีแค่เริ่มต้นเกื้อกูลกันทุกวันก็มีแต่เรื่องดี
ๆสังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกันปตท.พลังที่ยั่งยืน
หยิบยกถกประเด็นปัญหาเด่นในสังคมกับรายการหยิบมาถกยกมาคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที
สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบมาถกยกมาคุยค่ะวันนี้พบกับดิฉันสุภานิดาจันมูลนะคะมาพบกับคุณฟังค่ะทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น FM 101.5 MHz เว็บไซต์วิทยุจุฬาแล้วก็แอปพลิเคชัน CU Radio Live นะคะวันนี้ประเด็นที่เราเลือกจะนำมาพูดคุยกันในรายการหยิบมาถกยกมาคุยนะคะคือเรื่องที่ครม.นะคะได้ไฟเขียวค่ะประกาศเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาตินะคะจะมาพูดคุยนะคะกับความคิดเห็นนะคะมุมมองของอดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะช่วงหน้าค่ะช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะ
หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะเข้าสู่ช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วนะคะในวันนี้นะคะอย่างที่บอกกันไปเลยเมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่าประเด็นที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะไฟเขียวเลยประกาศเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติเราจะมาพูดคุยถึงมุมมองนะคะของอาจารย์พิทยาจินาวัฒน์นะคะอดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะเพื่อจะแสดงความเห็นในมุมมองของท่านว่าคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะตอนนี้อาจารย์พิทยาก็อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะ
สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
ก่อนอื่นต้องขอเรียนถามท่านอย่างนี้ค่ะว่าที่ครม.เนี่ยค่ะประกาศเรื่องสิทธิมนุษยชนให้เป็นวาระแห่งชาติเนี่ยเป็นทิศทางที่ดีหรือไม่หรือว่าเป็นทิศทางอย่างไรบ้างคะในมุมมองของอาจารย
์ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะ
ค่ะ
คือผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าม
ีคนตั้งคำถามมากเลยว่าทำไมกรมคุ้มครองสิทธิกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะถึงเสนอให้รัฐบาลเนี่ยนะฮะจัดให้มีวาระแห่งชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนในช่วงนี้ทำไมไม่จัดเสนอไปในรัฐบาลก่อนนะฮะหรือมาเสนอในรัฐบาลนี้ทำไมไม่เสนอตั้งแต่ปี2ปีก่อนอันนี้จะเป็นคำถามซึ่งมีผู้ถามมากเพราะว่าทางเราเนี่ยได้มีจัดประชุมกับหน่วยงานต่างๆนะฮะแล้วเราก็เกริ่นในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีคำถามมาว่าเอ๊ะมันเหมาะสมหรือก็เมื่อรัฐบาลชุดนี้นะฮะเป
็
นรัฐบาลรักษาการที่มาจากการรัฐประหารอันนี้ต้องเรียนเลยว่าพี่น้องประชาชนถามนะฮ
ะ
ผมก็ได้เรียนไปเลยว่าเราต้องมองนี้ว่าสถานการณ์ช่วงนี้เราคิดว่ามีความเหมาะกรมคุ้มครองสิทธิ์นี่ได้เตรียมงานกันอยู่ 2-3 ปีนะครับไม่ใช่เพิ่งจะมาเสนอ น
ะครับ
ในช่วงรัฐบาลที่มีจากการเลือกตั้งเนี่ยบรรยากาศทางการเมืองนั้นเปิดอยู่แล้วนะฮ
ะ
ถึงแม้ว่าจะมีการกระทบกระทั่งอะไรต่างบ้างก็ตามนะแต่ในช่วงของรัฐบาลรักษาการเนี่ยก็จะมีคำถามซึ่งทางกรมก็ได้พิจารณาดูผมอยากจะเรียนนี้ครับว่าเราอย่าไปดูว่าเอ๊ะวิกฤตว่า เรื่องนี้ไม่ควรที่จะเสนอในช่วงรัฐบาลชุดนี้แต่เรามองว่าเป็นโอกาสเนื่องจากรัฐบาลชุดนี้เนี่ยผมต้องเรียนว่าเข้ามาแก้ไขปัญหาวิกฤต ของชาติบ้านเมืองเรานะครับหลังจากที่มีปัญหาแล้วก็มีการรัฐประหารแล้วก็รัฐบาลก็เข้ามารักษาการเนี่ยนะครับพอในช่วงที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงนะฮะวิกฤตอะไรต่างๆเริ่มคลี่คลายลงพี่น้องประชาชนก็ทราบนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีโรดแมปและว่าในช่วงต่อไปเนี่ยนะฮะจะได้มีการเตรียมการนะฮะมีการที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญประกาศใช้รัฐธรรมนูญมีการออกกฎหมายลูกหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับเตรียมการเลือกตั้งเพราะว่าปัญหาหลายอย่างก็ดีขึ้นแล้วทางกรมเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะฮะทั้งในต่างประเทศกับในประเทศเนี่ยเราก็มีมุมมองสองสามระดับที่ขออนุญาตที่จะเรียนคุณออมแล้วก็เล่าให้พี่น้องประชาชนฟังนะครับอย่างทิศทางในระดับโลกเนี่ยนะพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะทราบเลยว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องสิทธิผู้ชนเนี่ยเป็นเรื่องนานาชาติเป็นเรื่องที่ทุกประเทศเนี่ยให้ความสนใจนะฮะจะมีในเรื่องขององค์กรระหว่างประเทศเข้ามาดูแลนะฮะคือองค์กรสหประชาชาติมีกลไกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสนธิสัญญาด้านสิทธิผู้ชนนะครับจะมีในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ต่างๆนี่มากมายนะครับประเทศไทยเนี่ยก็ถูกเฝ้าระวังติดตามจากองค์กรของทางสหประชาชาติเช่นกันนะฮะมีหลายหน่วยงานที่ทำงานในเรื่องนี้เราก็ต้องไปรายงานสถานการณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนนะฮะเหมือนกับทุกประเทศ190กว่าประเทศเนี่ยเราต้องไปรายงาน
ประ
เทศไทยเราก็ยังเป็นภาคีในสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน7ฉบับใน9ฉบับด้วยนะงั้นเราก็จะมีพันธกรณีอะไรต่างๆนะอันนี้เราหนีไม่พ้นในฐานะที่เราเป็นสมาชิกสหประชาชาติมันก็มีทั้งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของประเทศไทยนะครับเราก็ได้รับคำชมในหลายประการเลยในเรื่องการศึกษาในเรื่องของสาธารณสุขที่เราให้บริการกับพี่น้องไม่ใช่แต่ประชาชนคนไทยอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีประเด็นความเสี่ยงในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นในเรื่องของการเลือกปฏิบัตินะครับเรื่องของกรณีที่อาจจะมีต้นทิจรัฐเนี่ยไปละเมิดนะฮะประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะฮะมีในเรื่องขององค์กรธุรกิจนะกับทางประชาชนต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่เราจะต้องเฝ้าระวังและดูแลด้วยนะครับถ้ามามองในของรัฐบาลนะฮะผมอยากจะเรียนว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีทั้งบวกทั้งลบนะพอรัฐบาลนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีโจทย์ที่ต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้ามนุษย์นะฮะและก็ในเรื่องของประเด็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงถูกการถูกละเมิดอะไรต่างๆพวกเนี้ยทางกระทรวงยุติธรรมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะละนะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการเลือกตั้งแล้วถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเนี่ยเรายังเน้นแต่ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของตนเองไม่เคารพสิทธิผู้อื่นไม่เคารพกฎหมายนะครับงั้นโอกาสที่เราจะไม่รับฟังความคิดเห็นกันอะไรต่างๆเนี่ยนะหลังเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาต่างๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกงั้นน่าจะใช้โอกาสเนี่ยนะครับปี2ปีเนี่ยนะที่เราจะสร้างจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมการยอมรับฟังความคิดเห็นและการสร้างไอ้เรื่องของการสมานฉันท์เกิดขึ้นนะเราถึงผลักดันในเรื่องนี้แล้วก็แน่ละว่ามันจะมีประโยชน์เนี่ยมากนะฮะเราก็พิจารณากันมากมายรัฐบาลเนี่ยถึงเห็นด้วยนะครับ
ค่ะก็เป็นทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าก็จะมีทิศทางที่ในระดับโลกด้วยนะคะแล้วก็ระดับที่ภายในประเทศเนี่ยนะคะจะมีการจัดการในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะถ้าถามในเรื่องของความพร้อมของภาครัฐหรือว่าความเข้าใจในหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเนี่ยค่ะมีความเข้าใจหรือว่ามีความพร้อมที่จะนำวาระแห่งชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะมาปรับใช้ในทุกการทำงานมาปรับใช้ในทุกนโยบายเนี่ยค่ะความพร้อมของภาครัฐมีมากน้อยแค่ไหนคะ
ความพร้อมเนี่ยนะฮะมีเพราะว่าเราได้ดำเนินงานเนี่ยนะเรามีกรอบทิศทางตามแผนแม่บทสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับมีมาตั้งสิบกว่าปีแล้วนะครับเราตอนนี้เราอยู่ในแผนแม่บทสิทธิมนุษยชนเนี่ยฉบับที่3นะซึ่งจะหมดในปี2561และจะเข้าแผน4ดังนั้นเนี่ยใน10กว่าปีมาเนี่ยนะครับจากการประเมินผลของทางสถาบันวิชาการต่างๆแล้วก็พบว่าประชาชนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชนดีขึ้นองค์กร รัฐต่างๆก็เข้าใจดีขึ้นนะครับในองค์กรของรัฐผมอยากแบ่งเป็น3กลุ่มนะฮ
ะ
กลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่จะต้องดูแลในเรื่องของสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพัฒนาสังคม
คะ
นะฮะต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องดูแลเรื่องของสนธิสัญญาเด็กสตรีผู้พิการนะฮะเรื่องของการไม่เลือกปฏิบัติการที่จะต่อต้านการทรมานพวกนี้งั้นกรมพวกนี้จะมีความพร้อมสูงเพราะว่าจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีต้องไปรายงานต่อทาง UN นะฮะอันนี้คือกลุ่มที่1เลยกลุ่มที่2เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานให้บริการกับประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะฮะในส่วนของกระทรวงศึกษานะครับในเรื่องของหน่วยงานความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติทหารอะไรต่างพวกนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเขาจะตระหนักเพราะว่าจะมีการเฝ้าระวังและก็ตรวจสอบว่าเอ๊ะประชาชนเนี่ยเข้าถึงสิทธิในเรื่องของการรักษาพยาบาลไหมเรื่องของการศึกษาไหมนะฮะถูกละเมิดสิทธิโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่านะฮะงั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยในสภาพแวดล้อมจนและภารกิจเนี่ยก็จะมีความตระหนักสูงกลุ่มที่3อันนี้เนี่ยจะเบาหน่อยเพราะว่าก็มีคำถามจากข้าราชการที่มาร่วมประชุมกันแล้วกันว่าเอ๊ะหน่วยงานของเขาไปเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่างไรนะฮ
ะ
เช่นกระทรวงทางด้านวิทยาศาสตร
์
กระทรวงทางด้านวัฒนธรรมบางท
ี
เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะก็มีจำนวนหนึ่งซึ่งก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นหน้าที่ของเขาด้วยหรือน่าจะเป็นหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิ
์
หรือกรรมการสิทธิ์เท่านั้นที่ทำงานเรื่องของสิทธิมนุษยชนน
ะ
แต่หลังจากที่เรามีการประชุมมีการหารือกันเพราะเราจะต้องมีการประชุมในหลายลักษณะเนี่ยทางเจ้าที่ก็มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับ
ค่ะก็มี3กลุ่มหน่วยงานด้วยกันนะคะที่อาจจะต้องมีการให้ความพร้อมแล้วก็ให้ความเข้าใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่ว่ากลุ่มแรกเนี่ยยังไงมีความพร้อมสูงอยู่แล้วที่ดูแลเรื่องสนธิสัญญาโดยตรงนะคะแล้วก็กลุ่มที่ให้บริการประชาชนที่อาจจะต้องเสริมนิดนึงนะคะกับด้านสุดท้ายก็คือด้านที่อาจจะยังไม่เข้าใจบริบทว่ามีความเกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนตรงไหนและถ้าเรามามองในเรื่องของอย่างเช่นที่อาจารย์บอกมาว่ามีกลุ่มอย่างกระทรวงวิทย์นะคะกระทรวงวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยค่ะคือได้ให้ความเข้าใจเขาไปยังไงว่าเขามีความเกี่ยวข้องที่จะนำเรื่องสิทธิมนุษยชนไปเป็นวาระในการขับเคลื่อนการทำงานอันนี้อธิบายไปยังไงบ้างคะ
คือเนื่องจากกลไกของสหประชาชาตินี่นะฮ
ะ
ให้ทางประเทศสมาชิก UN เนี่ยต้องรายงานสถานการณ์เรื่องของสิทธิมนุษยชนไปนั้นรายงานเนี่ยไม่ใช่ทำรายงานแต่เพียงภาครัฐเท่านั้นนะฮะคือทางกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงยุติธรรมจะมีรายงานเรียกว่ารายงานคู่ขนานโดยภาคประชาสังคมนะฮะทางกรรมการสิทธิและก็หน่วยงานของ UN ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะงั้นเราจะถูกเฝ้าระวังเยอะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะเราก็เชิญมาประชุมเพราะว่าก็มีข้อมูลนะจากการเฝ้าระวังไปนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นอย่างกระทรวงเกษตรอย่างเงี้ยกระทรวงทรัพยากรก็มีในเรื่องของที่ดินป่าไม้นะฮะเรื่องของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะมีเรื่องของสิทธิชุมชนนะฮะกับในเรื่องของการนโยบายการลงทุนของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วเพราะว่ามันมีข้อมูลไปถึง UN หรือข้อมูลภาคประชาสังคมเนี่ยนะที่เฝ้าระวังแล้วก็ช่วยกระตุ้นว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่รัฐทำไมบางหน่วยงานเนี่ยในเรื่องของผับกันความขัดแย้งในเรื่องของที่ทำกินกับทางพี่น้องประชาชนนะฮะเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆพวกนี้นะฮ
ะ
เราก็ได้มีการประชุมหารือกันแล้วก็ตอบคำถามนะที่ถูกถามมาต่างๆนั้นก็เริ่มมีความเข้าใจแล้วเพราะเดิมเนี่ยคิดว่าเอ๊ะหน้าที่ของเขาไม่ได้หน้าที่โดยตรงในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องการส่งเสริมหรือการคุ้มครองหรือการเยียวยานะครับงั้นผมคิดว่านะฮะจากรายงานประเมินผลที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เนี่ยทำให้เราด้วยนะฮะว่าเอ๊ะอันนี้จุดอ่อนอยู่ที่ไหนนะจุดแข็งของประเทศไทยอยู่ที่ไหนควรจะเน้นหน่วยงานไหนในระดับผู้บริหารต่างๆเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราได้มีการเตรียมการต่างๆนะฮะมีการหารือเราจัดเตรียมการเนี่ยมานะครับแล้วกับพนักท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้กรุณาเนี่ยไปเปิดประชุมนะฮะการเตรียมการเมื่อ11กันยายนที่ผ่านมาด้วยนะฮะก็จะมีปลัดกระทรวงมีผู้ราชการจังหวัดอะไรต่างเนี่ยทุกหน่วยงานเนี่ยมาร่วมกันท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอกย้ำในเรื่องนี้ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะการทำงานของหน่วยงานภาคเอกชนน
ะ
ของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกับประชาชนเนี่ย มันจะเป็นประโยชน์ยังไงในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับตอนนี้ผมว่ามั่นใจว่าพี่น้องประชาชนมีความเข้าใจรวมทั้งเจ้าหน้าที่ขององค์กรต่างๆด้วยครับ
ค่ะนอกจากมีการประกาศเรื่องสิทธิมนุษยชนให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ยังจะต้องเป็นวาระในเรื่องของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะองค์กรเอกชนด้วยนะคะแล้วก็เป็นวาระในการขับเคลื่อนการทำงานในด้านต่างๆเพราะว่าประเทศไทยของเราก็อาจจะถูกเพ่งเล็งอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าในเรื่องของความเข้าใจตอนนี้เราก็อาจจะสบายใจได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะว่าภาครัฐก็มีความพร้อมอยู่พอสมควรในเรื่องที่จะขับเคลื่อนผลักดันด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นวาระแห่งชาติจริงๆนะคะโดยมีกรอบระยะเวลา2ปีใช่ไหมคะตั้งแต่ปี61ถึงปี62กับหลักการ4สร้าง3ปรับปรุง2ขับเคลื่อนและ1ลดเนี่ยค่ะสำหรับหลักการเหล่านี้มีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนในกรอบระยะเวลา2ปีคะ
ครับผมขอเรียนเรื่องของสาระสำคัญของวาระแห่งชาติเลยนะฮะมีอยู่30ประเด็นคือประเด็นแรกเนี่ยเป้าหมาย
และ
เป้าหมายเนี่ยเราต้องการที่จะทำให้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมซึ่งพูดง่ายว่าเราจะเคารพไม่ใช่เคารพแต่สิทธิของเรานะฮ
ะ
เราจะต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยนะเราจะไม่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวแล้วเราก็ไปละเมิดสิทธิผู้อื่นหรือไปละเมิดกฎหมายหรือมีกฎหมายอยู่แล้วก็จะเลี่ยงนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าท่านผู้ฟังก็อาจจะพบเห็นในชีวิตประจำวันนะฮะเช่นการขับรถก็มีการปาดหน้ากันแซงคิวแล้วไม่เข้าคิวอะไรต่างพวกนี้นะฮ
ะ
ไอการกระทบกระทั่งมันก็มีอย่างนี้เราก็ต้องการให้ในเรื่องของการเคารพสิทธิของผู้อื่นนะฮะแล้วเราก็ต้องการเน้นให้เกิดความทัศนคติและการปฏิบัติที่เสมอภาคเท่าเทียมนะฮะไม่เลือกปฏิบัติคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องยากดีมีจนการศึกษามากน้อยแค่ไหนอะไรต่างพวกนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยเราเป้าหมายเราเนี่ยเราจะแม้กระทั่งในระยะสั้นเนี่ยคนก็มองกันว่าจะเน้นเฉพาะสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทยเท่านั้นหรือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ขับเคลื่อนไปสู่หลักสากลของสิทธิมนุษยชนนะคือเน้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนทุกเชื้อชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับเรื่องต้องไม่เลือกปฏิบัตินะทำไงให้คนนั้นเข้าถึงสิทธิอันนี้เป็นเป้าหมายแล้วก็คุณออมกับท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดสังคมไทยเป็นสังคมที่เราเคารพสิทธิซึ่งกันและกันเนี่ยความขัดแย้งต่างๆก็จะลดน้อยลงที่เลือกเวลา2ปี61 62เพราะว่าใน61เนี่ยนะครับเป็นปีสุดท้ายของแผนแม่บทสิทธิมนุษยชนฉบับที่2ที่3นะครับแล้วเราก็จะเริ่มแผน4นะครับงั้นการที่เรากำหนดในเรื่องของแรงชาติเนี่ยในช่วงเชื่อมแผนแม่บทสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเสริมในเรื่องของการปฏิบัติงานนะฮะตามแผนแม่บทสิทธิมนุษยชนต่างๆส่วนในเรื่องของวิธีการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายใน2ปีนี้เนี่ยนะฮะเราก็มีสูตรง่ายๆว่านะฮะไอ้4บวก3บวก2บวก1ที่ไปสู่เป้าหมายเนี่ยนะครับก็คือ4สร้าง3ปรับ2ขับแล้วก็1ลด4สร้างเนี่ยย้ำเลยอันแรกคือสร้างความตระหนักนะสร้างจิตสำนึกให้คนไทยเนี่ยนะเราเคารพสิทธิสิทธิหน้าที่เป็นของคู่กันนะฮะเราจะไม่เน้นแต่สิทธิของตัวเราเองต้องเคารพสิทธิผู้อื่นก็คือเราจะไม่ละเมิดสิทธิและก็ไม่ละเมิดกฎหมายนะฮะสร้างที่สองเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างระบบการติดตามเฝ้าระวังนะเหมือนกับตาสับปะรดเนี่ยด้วยพลังเครือข่ายในสังคมไทยเนี่ยช่วยกันดูว่าไอเนี่ยมันมีการละเมิดสิทธิ์กันไหมอะไรต่างนะฮะการที่มีการที่จะติดตามเฝ้าระวังเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยจะระวังกันที่จะไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่นและก็นำไปสู่สร้างที่สามเนี่ยเราต้องการสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนเหมือนกับนานาอารยประเทศนะฮะว่าเอาแล้วนะจากที่มีการสร้างจิตสำนึกนะมีการเฝ้าระวังนะมันก็จะเกิดการตอกย้ำซ้ำเตือนแล้วก็ซึมลึกเกิดการระเบิดภายในขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไอ้สร้างสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่ต้องการที่จะทำเฉพาะกลุ่มของหน่วยงานภาครัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจแต่ว่าต้องสร้างเสริมในเรื่องของเครือข่ายทุกด้านทุกองค์กรนะฮะและก็ทางเครือข่ายของภาคประชาชนนะครับผมขออนุญาตมาที่3ปรับ
ค่ะ
นะฮะทางคุณออมทางท่านผู้ฟังก็คงจะนึกภาพออกนะว่ามันมีอะไรที่มันจุดอ่อนที่เราควรจะปรับปรุงน
ะ
ว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีระบบข้อมูลเรารู้ไหมว่าตอนนี้สถานการณ์การละเมิดสิทธิ์เนี่ยมันเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมมีละเมิดภาคไหนมากกว่ากันจังหวัดไหนมากกว่ากันธุรกิจหรือทางภาครัฐงั้นระบบฐานข้อมูลในนี้มีความสำคัญ รวมทั้งความคืบหน้าของการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคเนี่ยถ้ามีฐานข้อมูลดีเนี่ยเหมือนกับในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคนะฮะตอนนี้จะมีไข้หวัดนกจะมีเรื่องของการเฝ้าระวังยาเสพติดมียาเสพติดอะไรต่างระบาดมากน้อยแค่ไหนงั้นอันนี้เราก็ต้องมีระบบฐานข้อมูลสากลประเด็นที่สองที่ต้องปรับเนี่ยนะฮะก็คือทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับในการให้บริการกับประชาชนเนี่ยว่าเอกงานภารกิจของเรานะเป็นงานที่มีเกียรตินะและเราต้องรับใช้ประชาชนเราต้องไม่ละเมิดสิทธิของประชาชนนะนะอันนี้ก็จะปรับเพราะว่ามีความเสี่ยงมากที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะไปละเมิดสิทธิกับประชาชนนะครับแล้วก็ปรับที่3เนี่ยก็คือปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่ยังไม่เอื้อรวมทั้งการปฏิบัติงานต่างๆอันนี้ทุกหน่วยงานเลยครับในเรื่องของการให้บริการกับประชาชนว่าเอ๊ะเป็นการเลือกปฏิบัติไหมคนรวยมาก่อนนะคนที่มีฐานะต่างๆมาก่อนในทุกระบบงานไม่ว่าในกระบวนการยุติธรรมหรือในอื่นๆนะฮะกระบวนการศึกษาผลกระทบกระบวนการในเรื่องที่มีความสัมพันธ์ต่างๆสองขับเราก็จะมองเลยว่าเราจะขับเคลื่อนนะองค์กรหรือพื้นที่จังหวัดเนี่ยที่ต้นแบบในเรื่องของสิทธิมนุษยชนองค์กรไหนไม่ว่าจะกององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะองค์กรภาคเอกชนองค์กรภาครัฐหรือในจังหวัดไหนซึ่งมีสิ่งดีๆด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นมามีบทเรียนอะไรบ้างบทเรียนนี้จะนำไปขยายผลอย่างไรนะครับแล้วก็ขับที่2เนี่ยเนื่องจากเรามีแผนแม่บทฉบับ3ฉบับ4อยู่เราก็จะเน้นในเรื่องของสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเข้ามาสุดท้ายคือ1ลด
ค่ะ
งั้นผมคิดว่าพี่น้องประชาชนจะเข้าใจเลยเราต้องลดอะไรก
็
คือลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละปีเนี่ยอย่างต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรมเลยนะครับเช่นการร้องเรียนลดน้อยลงนะในเรื่องของคดีความต่างๆเนี่ยลดน้อยลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาระสำคัญแล้วหลังจากครม.เห็นชอบประกาศแล้วนะครับก็จะมีการให้หน่วยงานเนี่ยนำวาระแห่งชาติไปปฏิบัติเราจะมีการทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานของทุกองค์กรนะครับมีองค์กรขับเคลื่อนนะวาระแห่งชาติทั้งในส่วนกลางภูมิภาคจังหวัดและกับพื้นที่มีการติดตามรายงานนะฮะความคืบหน้าและกับประเมินความสำเร็จว่าเอ๊ะลดปัญหาการละเมิดสิทธิ์ได้ไหมความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปไหมจับต้องได้ไหมประชาชนพึงพอใจไหมและก็ในเรื่องของวันแรกชาติเนี่ยไปสนับสนุนนโยบายของรัฐในเรื่องของ Thailand 4.0 ในเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนยังไงอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องขับเคลื่อนวันแรกชาติเรื่องนี้ไปครับ
ค่ะเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะเกี่ยวกับในอนาคตว่าเมื่อขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันวาระแห่งชาตินะคะเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วนะคะเราจะสามารถที่จะเป็นประเทศที่นำเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะมาใช้ในทุกๆหน้าที่การทำงานหรือว่ามาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มภาคภูมิหรือไม่คุณผู้ฟังเองประชาชนเองนะคะก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยไปพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะคะที่เขาก็จะมีการปรับปรุงทัศนคติต่างๆนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็เคารพสิทธิผู้อื่นได้อันนี้คือสิ่งที่เรานะคะในฐานะของประชาชนสามารถที่จะทำได้นะคะเคารพตนเองแล้วก็เคารพผู้อื่นวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการหยิบมาถกย่อมมาคุยนะคะในช่วงของเพื่อสิทธิมนุษยชนขอบคุณอาจารย์พิทยาจินาวัฒน์นะคะอดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะทั้งวันนี้คือช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะ
สิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหากเห็นการละเมิดหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโปรดแจ้งการละเมิดสิทธิ์ได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโทรศัพท์สายด่วน1377หรือตู้ปน4ปนสหลัก4กรุงเทพ10210
หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และทั้งวันนี้นะคะคือการพูดคุยค่ะในรายการหยิบมาถกย้อมมาคุยนะคะประจำวันนี้นั่นเองนะคะขอพระคุณคุณฟังสำหรับการติดตามด้วยนะคะรายการของเรานะคะสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 16:30 น.ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสุภณิยาจันมูลนะคะต้องขอลาคุณฟังไปก่อนเนื่องจากรายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะแต่ยังพบกันได้ใหม่นะคะในคราวหน้ารายการหยิบมาถกย้อมมาคุยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการหยิบมาถกยกมาคุยได้ใหม่จันทร์ถึงศุกร์